ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ ኤስቢኤስ ዶት ኮም ዶት ኤዩ ስላሽ ትግርኛ ረኸቡ።
አንጻር ቀደማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አብ ኢትዮጵያ በስተወልዑ ተቃውሞታት በውሕዱ 67 ተቀጥሎም ቁጥሮም ዘይተፈልጠ ድማ ከም ዝቆሰሉ ተገሊጹ። ጥንቅቲ ተቃውሞ አክቲቪስት ጃዋር መሐመድ ህይወተይ ናብ ሓደጋ ክቃላ ሓለውተይ ክእለዩ ይግበራሉ ዝብል ጽሑፍ ኣብቲ 1.7 ሚሊዮን ሰብ ዝከታተሎ ገጽ ፌስቡኩ ድሕሪ ምጥቅዕዩ። አክቲቪስት ጃዋር መሐመድ ናብ ረቡዕ ኣብ ዘውግሕ ፍርቅ ለይቲ ሓለውቱ ንብረቶም ጠርኒፎም ነቲ ቦታ ክሓድግዎ ከም ዝተኣዘዙ ገሊጹ። እንተኾነ እቶም ሓለውቱ ነቲ ትእዛዝ ከይተቐበሉ ካብ ምድቃሱ ኣበራቢሮም ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ከም ዝተዛረቦ ኣብሪሁም። እቲ ጉዳይ ከጻሪ ናብ ሰብ መዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደው ኢሉ ንፈልጦ ነገር የብልናን ከም ዝተባሃለ ዝገለጸ ኣይተ ጃዋር መሐመድ ብድሕሪ እዚ ሓለውተይ ክእለዩ ዝኣዘዘ ኣካል ኣሎ፣ ዕጡቃት እውን ንቤተይ ከቢቦም ኣለው። ስለዚ ሓለውተይ ኣብ መሰል ዓርሰ ምክልኻል ተደሪኾም ንዝወስድዎ ስጉምቲ ንዕኡ ስዒቡ ዝመጽእ ሓደጋን እቲ ዝኣዘዘ ኣካል እዩ ዝሕተተሉ ክብል ጽሒፉ። ፈለማ ክኣስሩን እዩ መሲሉኒ ነይሩ። ንሓለፍቲ ፖለቲካን ድሕነትን ኣዘራሪበ ንፈልጦ ነገር የለን ምስ በሉኒ ግን ክሕዙኑ ዘይኮነስ ንሓለውተይ ካብ መንበሪ ቤተይ ኣልዮም ብዕስለ ዘጥቅዑ ሰባት ናባይ ፈኒዮም ብህዝባዊ ቁጥዐ ዝተጠቃዕኹ ከምስሉ ዝሓሰቡ እዮም ዝመስለኒ ኢሉ ሓለውቱ ንብረ ቶም ጥርኒፎም ክወፁ ዝተኣዘዝሉ ምክንያት ኣብ ጥቃ ገዝኡ ቅድሚ ሓደ ሰዓት ብዕስለ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ስለ ዝነበረ ምስኡ ንምዝማድ ዝተገብረ ሽርሒ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምት ከም ዘለውን ሓቢሩ ኣሎ። ነቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዝተጠቅዐ መልእኽቲ ጃዋር መሐመድ ስዒቡ መናእሰይ ኦሮሞ ከካብ ዘለውዎ ናብ ኣዲስ ኣበባ ጥቃ ኤምባሲ ጃፓን ዝርከብ ቤቱ ከም ዝውሓዙን ገለ ከዓ ወታደራት ከይሓልፉ ፅርግያታት ክሓፁ ከም ዝሓደሩን ተገሊጹ ኣሎ። ከመቆፃፅራ ኢትዮጵያ ካብ ለይቲ ሰዓት 10 ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኦሮሞ መናእሰይ ኦሮሞ ቄሮ ሰልፊ ተቃውሞን ምዕፃው ጎደናታትን ከካይዱ ሓዲሮም። ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ኣብቲ ጉዳይ ኣድሂቡ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣይተ ጃዋር መሐመድ ንምጥቃዕ ዝተሓስበ ነገር ከም ዘየለ የግዳስ፣ እቲ ንቡር ናይ ሓለውቲ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ናይ ምዝዋር ስራሕ ከም ዝተሰርሐ ሓቢሩ። እቲ ኮሚሽን ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኢትዮጵያ ናብ ሰላም ትምለስ ስለ ዘላ ካብ ኢትዮጵያ ወፃ ይነብሩ ንዝነበሩ ግን ከዓ ናብቲ ሃገር ንዝኣተው ኣካላት ዝተመደቡ ሓለውቲ ናይ ምንካይ ስራሕ ክስራሕ ከም ዝፀንሐ ብርሁ ህዝቢ ሰላማዊ ዕለታውን ጥፈታቱ ከሳልጥ ፀዊዑ ነይሩ። እንተኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኦሮምያ ትማል ረቡዕ ሙሉእ መዓልቲ ፅርግያታት ተዓፂኦም ቄሮ ብዝተባሃለ ውዳበ መናእሰይ ኦሮምያ እቲ መደመር ዝተሰሚየ መፅሓፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብሓውን ናባርዕ ተቃውምኡ ከስምዕ ውዒሉ። ብዘካዚ ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ሞት መቕሰልትን ዕንወትን ክወርድ ዝውዓለ ኮይኑ ክልተ ሰባት ኣብ ኣዳማ ሓደ ሰብ ድማ ኣብ ሃረር ሰለስተ ሰባት ኣብ ኣምቦ ብጥቕልሉ 6 ሰባት ዛጊድ ከም ዝሞትን ቁፅሮም ዘይተነፀረ ሰባት ከዓ ከም ዝቆሰሉ ሰብ መዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓቢሮም ኣለው። ብዘካሲ ድሬዳዋ ከተማታት ምብራቅን ምዕራብን ሃረርጌ ኣብ ዙርያ ኣዲስ ኣበባ ዝርከባ ከተማታት መብዛሕትኡ ከባብታት ኦሮምያን ብሰልፍታት ተቃውሞ ክሕመስ ዝውዓለ ኮይኑ ኣርባዕትኡ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝእቱ ፅርግያ እውን ትማል ረዊዕ ተዓፅዩ ከም ዝውዓለ እማያት ካብቲ ከባቢ ይሕብሩ። ኣብ ኣዳማ ጅማን ሃረርን ንተቃውሞ ዝወፁ ሰልፈኛታት ንጃዋር መን እዩ ዝትንከፎ ዝብል ጭርሖ ከቃልሑ ዝተሰምዑ ኮይኖም ኣብ ካልኦት ከባብታት ከዓ ንመፅሓፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እናባርዑ ኣብይ ይውረድ ዝብል ጭርሖ ኣቃሊሖም። አክቲቪስት ጃዋር መሐመድ ኣብ ከባቢ ኤምባሲ ጃፓን ኣብ ዝርከብ መንበር ገዝኡ ብብዙሓት መናእሰይ ኦሮሞ ተኸቢቡ ከም ዝውዓለ ዝተገልጸ ኮይኑ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኡ ክላሽንኮብ ዝዓጠቑን ሚስማር ዝተጠቅዐሉ በትሪ ዝሓዙን ሰባት ከም ዝተረኸቡ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብሰሉስ ንፓርላማ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ዜግነት ወፃኢ ዘለኩም ወነንቲ ሚድያ ንሕና ኣብ ሓደጋ ክንወድቕ እንከለና ጠንጢንኩምና ትኸድሉ ሃገር ከም ዘለኩም እናፈለጥና ዓውዲ ንምስፋሕ እዩ ንዕገስ ዘለና ስለህልውና ኢትዮጵያ ግን ኣምሓርኛ ተዛረቡ ኦሮምያ ብዘይገድስ ስጉምቲ ምውሳድና ኣይተርፍን ኣብ ክልተ ገዛ ምፅዋት ኣይከኣልን ዝብል መጠንቀቕታ ኣሕሊፎም ነይሮም። زيجنت أمريكا كمزر لوزن الجرلو أيت الجوار محمد وننا إتي أب إثيوبيا بحلفقة أب أوروميا تسمع عنتو زجزف زلو أوروميا ميديا نتورك خوينو أب فيسبوك ودحرتي زربا كدما مينستر إثيوبيا زد أقوى حبرتا نحنا ون فليتنا جود قات كعتنا لنا بلتان جوار زبل مسلاد حرم الصحف كبحجي ندحار نابرانا موتنان كبرنان أب أوروميا إلنا لنا تقليلنا دما أتينا لنا زبل صحف تكعينيرو أزي أب مونغو كدما مينستر أبيين جاور محمدن استغبر مللس ببغزو مستر اي دحري ناي ساعات تفلالايو جاور ابيتي بولاوي سغمتي وسدو ليالو زبل صحف تقعو اتنعون تولع زلو كاب ايتيوبيا نابكال هاجر ابزغشلوان مبزحت يغزي اب ايتيوبيا نعبي ناي مولع تريو زستو عللوم قدماي منستر ابي احمد حجون اب روسيا اب اخبا يوم زركبو
لايك برو ريتو تاتسحفون أكافلون SBS تغرينا أب فيسبوك